privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Cuvintele din tâi adresate primilor oameni au fost un îndemn la dragoste eficientă. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și a fost atât de luat în serios încât ni se spune oamenilor antediluvieni li se tot nășteau fii și fiice cărora nu li se mai specifica numărul, ceea ce nu poate însemna decât că erau nenumărați. Potopul însă a mai redus din avântul oamenilor întrale iubirii, dovadă că frica, scăderea speranței de viață, precum și a nivelului de trai, au toate un impact distructiv asupra natalității. Dar familiile tot numeroase erau și au continuat să fie până relativ recent, cel puțin în țărișoara noastră, pentru că alte calamități s-au abătut asupra-ne și alte diluvii ne mătură astăzi elanul procreator. Dar despre aceste aspecte vă invit să ascultați mai multe în cadrul emisiunii Viitorul Obiectiv. Andrei Todor, un tânăr de 30 de ani, consideră copiii drept o prelungire naturală a iubirii. Îl întreb dacă își vede viața fără copii și este categoric. Spune el, de la o anumită vârstă cred că în viața unui om trebuie să apară copiii, așa că îl întreb care este această vârstă. Cam 35 de ani îmi răspunde. De ce vrea copii? Pentru că așa intră în firesc. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu. Ei bine, eu mă întreb dacă firescul acesta este în interesul copilului sau omul își face copii în virtutea unei anumite normalități pentru a se simți mai așezat. Sigur că nu rostesc nimic, dar nu pot să nu mă gândesc că simplu fapt de a da naștere nu te transformă în părinte, ori tendința de a fi părinte doar pentru a intra în rândul lumii sau din alte motive neizvorâte din interesul copilului, mi se pare vecină cu crima, oricât de mult încercăm să ne liniștim conștiința. De aici dramele, de aici carențele, de aici traumele și eșecurile fundamentale ale celor mulți. Și poate de aici și teama unora de a avea copii, din conștientizarea suferințelor trăite și din dorința de a nu le reedita. Cel puțin aceasta este rațiunea pentru care Maria Paraschiv, o bună prietenă, nu și-a permis copii, pentru că spunea ea, de la 2 ani am rămas fără tată, iar viața cu mama a fost un calvar și abia târziu am înțeles de ce am evitat să am copii. Din teama de a nu face greșeli care să se răsfrângă asupra celui mic. Paradoxal, prietena mea iubește copiii. În schimb, Roxana Cojocaru nu vrea copii pentru că nu are timp și oricum spune ea, abia am răbdare cu mine, dar mi-e cu un omuleț egoist și manipulant care o răcăie când ți-e somnul mai dulce. Pe holul maternității întâlnesc totuși o mămică. Cristina Cristea, care îmi spune astfel, este al doilea copil și să știți că nu există o realizare mai mare decât asta, toate celelalte vin după, pentru că naturalul lucrează. Ambii copiii ai Cristinei Cristea au fost născuți fără efort, fiecare după o pierdere de sarcină. Mă duc la statistici și la date concrete, măcar ele sunt impersonale, reci. nu-ți ating nicio coardă sensibilă. Cel puțin asta, spune dr. Ioan Oprea, medic primar pediatru, șef de secție nou-născuți din cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Brașov.
În ce privește natalitatea, bineînțeles că după anul 1989-1990 a scăzut. În perioada de înainte de 89 am lucrat mai mult într-un spital din țară, Spitalul Județean Bacău, secția pediatrie, și colaboram bine cu maternitatea, unde erau în jur de 14-15 mii de nașteri pe an. În momentul când am plecat de acolo, deci după Revoluție la vreo 2 ani, deja scăzuse și acolo la 6-7 mii de nașteri pe an. În ce privește Brașovul, lucrez în Brașov de aproximativ 14 ani. A fost la început anii 94-95, când a fost o revigorare a natalității, deci o creștere, începând după anul 2000, mai ales după anul 2003, în Brașov, deși se prognoza că s-au desființat marile întreprinderi, tot tineretul a plecat. Noi punem pe seama faptului că s-au dezvoltat multe întreprinderi mici și mijlocii. Tineretul nostru nu a plecat în așa mare măsură cum a plecat din alte zone ale țării și totuși natalitatea a crescut. Deci, probabil în anul ăsta să fie puțin, adică numărul de nașteri să fie mai mici, deoarece mai avem o unitate privată, o maternitate privată în Brașov.
Da, din statistici ne confruntăm cu o criză demografică latentă. Natalitatea este scăzută, mortalitatea infantilă, deși a scăzut, se menține la cote ridicate, mortalitatea generală are valori crescute, migrația externă a și șderea, în ceea ce privește media pe țară. Cu toate acestea, Ion Popescu, director executiv la Direcția Județeană de Statistică, pare optimist, pentru că, spune domnia sa, la Brașov sporul natural este pozitiv și are o valoare sensibil mai mare față de media pe țară. Natalitatea este de 9,6 la mie, în timp ce mortalitatea este tot de 9,6 la mie, dar asta nu înseamnă că cele două valori se anulează reciproc. Numărul copiilor născuți vii este cu 50 mai mare decât numărul decedaților. Sună bine? Sună îngrijorător pentru propășirea neamului, ca să mă exprim în ton cu cei care țin discursuri prea lesne. De fapt, situația prezentă ne permite să vorbim despre o populație îmbătrânită prematur, fiindcă pentru a se asigura înlocuirea generațiilor și stabilitatea numărului populației, o femeie trebuie să nască 2 copii, ori indicele fertilității este de 1,3. În momentul de față, România are o structură pe vârste deteriorată, care, spun tot cifrele, nu mai poate fi ameliorată până în 2020. Dar eu mă întreb, care va fi capacitatea de procreare atunci? Cred că înainte de a vorbi despre indicele de fertilitate, poate că ar fi mai potrivit să luăm în calcul însăși fertilitatea generațiilor care vin, sau mai bine zis, infertilitatea unor viitori tineri, pentru care educația sexuală înseamnă doar folosirea facultativă și chiar neinteresantă a prezervativului și nu norme de igienă, educație pentru procreare, stil de viață și așa mai departe. La toate acestea, doctorul Ioan Oprea mai remarcă unul, stresul. Acestea toate sunt, de fapt, factori care influențează și deprimă organismul, ducând, evident, și la scăderea fertilității, ceea ce explică și rata ridicată a mortalității infantile, așa cum se exprimă același medic.
Intervine foarte mult stresul fizic și stresul psihic. Suntem totdeauna grăbiți, trebuie să facem una și mai ales în această perioadă de tranziție, Are efect asupra și a fertilității și a dezvoltării copilului. Începem să ne depărtăm foarte mult de natural. Bine, și problemele sunt acum, nu mergi să faci piața, vii cu toate puse la cutie. Modificarea genetică a alimentelor într-un anumit timp, nu în 1-2 ani, una, două zile, probabil vor produce și modificări genetice pe cromozomii umani. De exemplu, au crescut în ultimul timp, a crescut foarte mult alergiile. Avem alergii la nou născut, alergii la copii. Aproape 40% din copiii care se nasc sunt alergici. Și Eu pun și pe seama, deci, acestor alimente care nu sunt cele naturale, plus se consumă multe medicamente cu încuvințarea sau nu a medicului. Hai că mi-a dus, fost verișoara în Germania și a dus niște vitamine și te fac bine și ea și tu și le iei. Bine, trebuie să vitaminiza corpul, mă refer la gravide, dar numai cu acceptul medicului și să știe despre ce e vorba.
Stau de vorbă cu medicul Ioan Oprea. Ne manifestăm temeri, suspiciuni, speranțe și remarc totuși un lucru trist. Am senzația că tocmai cei de la care te-ai aștepta să aibă copii aleg să nu facă. Oameni educați, cu situații bune, în plină ascensiune profesională, poate tocmai de aceea. În schimb, segmentul cel mai deprimat din punct de vedere financiar, educațional, moral, fizic, înregistrează o rată mai mare a natalității și obțin și o confirmare, mai bine m-aș fi înșelat.
O anumită categorie, mă refer la populația romă, unde natalitatea este mai ridicată, pe care face un copil pentru că îi dă 250.000 pe lună. Sunt oameni care trăiesc din 300.000 pe lună. Alocația se dă la lui din bufet. Când ți-ai alocația, te duci și îți plătești câte vodcă ai băut și spumă de drojdie. Și la tot pe drumul rămâne și tot în intersecție îl vezi și ținut și hrănit de vecini. Și ei au dreptul lor și ei trebuie ajutați.
Nu putem omite un factor care a contribuit la creșterea natalității, dar este un factor artificial. Odată cu dispariția lui, dispare și efectul. Indemnizațiile lunare, ceva mai substanțiale acordate pentru creșterea copilului în ultimii ani, se fac simțite imediat ce te plimbi într-un parc într-o zi însorită. O grămadă de micuți care se joacă, țipă, râd, plâng. Semn bun, dacă nu ar fi existat totuși o alternativă parșivă care să o smulgă pe mamă mai repede de lângă copil. Tichetele de creșă și stimulentul lunar acordat pe lângă salariu în cazul în care mama își reia activitatea. Nu degeaba anumite filozofii sociale au spus că elementul care condiționează societatea este economia. Într-o oarecare măsură suntem condiționați și manipulați. Câtă vreme economia ne ocupă tot timpul, atunci trebuia să apară creșa. Atâta timp cât tu muncești, trebuie să existe un sistem care să aibă grijă sau măcar să îți supravegheze copilul. Sunt de acord cu aceste instituții, dar orele de socializare fără părinți au și ele dezavantajul lor. Cea mai bună educație, spune doctorul Ioan Oprea, este aceea pe care copilul o ia direct de la mama sa în primii ani.
Noi avem o problemă, am început în maternitate cu recuperarea copiilor cu o greutate foarte mică la naștere. Și, într-adevăr, ne bucurăm că un copil de 600 de grame, că le externăm, ne felicităm unul pe celălalt, ridicăm mâinile, vai ce am făcut și nu ne dăm seama dacă este un succes sau un eșec. Dacă am urmărit acest copil la vârsta de un an, doi ani, trei ani, integrarea lui școlară, posibilitățile intelectuale și așa, nu ne-am felicitat atât când externăm un copil prematur. Nu știu, deci greșesc și părinții, greșește și societatea față de acești copii. Cred că trebuie refăcut mai mult. În legătură cu această perioadă de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani, eu care mai urmăresc copii și după ce pleacă din maternitate, printr-un cabinet, mai solicitat de prieteni, mai e o întrebare de la cineva, ce fac cu copilul. Sunt categorii profesionale care nu stau 2 ani lângă copil. Și vorbesc medici, stomatologi, mass media, magistrații, avocații, juriștii și multe mame care sunt angajate în cum spune ele, la patron. Dacă nu mă duc după 6 luni la lucru la patron, poate să mă dea afară, cu toate că legea nu poate să-ți desfacă contractul de muncă cât ești într-un concediu. Și probabil și informarea lor. Copilul cel mai bine se dezvoltă în familie. În familie vorbesc lângă mama lui. Unul trebuie să plece la lucru, cum zice, pe tata îl trimitem la lucru să aducă bani ca să putem trăi. Însă se cunoaște și ca dezvoltare somatică, deci dezvoltare corporală, se cunoaște și ca dezvoltare neurologică și ca dezvoltare psihică și ca sociabilitate și performanțe școlare. Dacă mama a stat cu copilul și și a îndrumat primii pași, a crescut odată cu el, nu pun problema că în creșe și acolo se pune problema numărului de cadre, se pune problema pregătirii pedagogice a celor care lucrează cu copii de vârstă mică, pedagogică și mai ales psihologică, și deja copilul se robotizează, adică mă scol, mă spală pe ochi, mă îmbracă, mă duce la grădiniță, acolo trebuie să stau, spunem poezii, mâncăm, ne culcăm, vine mama, ne duce. Deci intră într acest program de robotizare. Pe când acasă își face mendrele lui, sub supravegherea mamei, întreabă, face acolo, chiar dacă are o grupă mai mică de copii, una e să te ocupi de un singur copil și copilul tău pe care îl cunoști și una să te ocupi, mă, 5 copii.
Aș dori să semnalez un aspect important legat de subiectul de față. Nu doar natalitatea este importantă, nu doar faptul de a da naștere unui copil este important, pentru că simplul fapt de a da naștere nu te transformă automat în părinte. De asemenea, nici grija materială manifestată față de copil nu înseamnă creșterea copilului. Aș trage un semnal de alarmă, tocmai pentru că astăzi aducerea pe lume a unui copil este luată cu prea multă ușurință. Pentru că gândesc mulți, există instituții specializate care trebuie să se ocupe de lucrul acesta. Dacă mai luăm în considerație și mijloacele actuale de instruire, de formare a caracterului unui copil, televizorul cu tot ce decurge de aici, calculatorul, strada, înțelegem modul de formare, de modelare a comportamentului și rezultatele sale care ne oripilează astăzi, neînțelegând de ce. Despre responsabilitatea conceperii, nașterii și educării unui copil vorbește însă mai bine un om care are calitatea să o facă, și anume domnul pastor Victor Zgunea.
Responsabilitatea în privința succesiunii generațiilor este continuă, și atât timp cât va exista om pe planetă, va fi nevoie să continuăm acest lucru. Ceea ce este foarte important, pentru că este o muncă deosebit de grea să crești un copil și să-i poți da o educație care să facă cinste, pentru că educația pe care o dai copilului tău pe care îl iubești, dacă îl iubești, și căruia dorești cele mai frumoase realizări, este ruptă din mamă. Copilul simte afecțiune, copilul simte dragostea mamei, simte prezența ei, și aceasta influențează foarte mult viața lui de mai târziu. În această privință, cred că aceste sesizări, să le numim așa mai elegant, pe care le fac unii, sunt de natură să trezească sau să atragă atenția unora care nu merg pe o cale care ar fi benefică pe timp îndelungat pentru această deosebită preocupare pe care trebuie să o avem pentru creșterea copiilor, pentru educarea lor și pentru formarea lor pentru viață. Și în condițiile acestea vă dați seama că există totuși unele, să le numesc în primă instanță, unele ispite care pun înaintea valorii mari pe care o are educația pentru copii și mai ales a copiilor mici, pun valoarea banilor. Ca și cum banii ar prețui mai mult ca orice. Dar vedeți că banii nu pot suplini ceea ce noi numim educația. Educația este aceea care trebuie să fie legată mai ales de mame atunci când copiii sunt încă mici și când se poate influența de atât de mult caracterul lor și când se poate realiza cel mai mult în perioada aceasta a copilăriei. La noi, la români, se spune de cei 7 ani de acasă. Dar problema este dacă sunt acasă, dacă sunt la creșă, atunci nu putem să spunem că au cei 7 ani de acasă. Iar problema aceasta care este foarte mult discutată, anume a faptului că primesc ceva, deci un bonus, să spunem, de 400 de lei lunar, și cu acest bonus ei pot să vor sau mamele sau familiile respective să acopere cheltuielile la creșă, acestea sunt, numai să știți, niște surogate nefericite, înlocuitoare a ceva care nu ți aduce niciun fel de beneficiu, ci dimpotrivă pierzi în viitor. Copiii aceștia crescuți acolo, fără dragostea mamei, care trebuie să fie simțită minut cu minut, zi de zi, fără acea dedicare totală pentru ca și caracterul lor să poată fi format în așa fel încât de mici, de când s-au născut, ei au simțurile destul de dezvoltate, să se poată forma și ei să ajungă niște oameni folositori societății și cu toată capacitatea lor de a iubi și de a stima, a respecta pe cei din jur. Altfel copiii pot crește poate prea egoiști, prea mult, să spunem, însingurați, cu prea puține perspective, pentru că n-a avut cineva timp să-i ajute. Iar în perioada aceasta de creștere e necesară această prezență a părinților și îndeosebe a mamei. Ceea ce spuneați dumneavoastră, eu subliniez în mod deosebit, și anume că există într-adevăr acum un pericol ca în modernismul nostru să mai facem și lucruri care pe urmă vor ajunge ultramoderne, în sensul că vom găsi o soluție foarte ușoară. Când un cuplu își face proiectul pentru viața lor de familie, spune: problema copiilor e rezolvată, avem creșa. Celelalte probleme le rezolvăm și își pun diferite ținte și planuri pe care să le poată promova pentru ca viața lor de familie să fie după ei cât mai fericită și mai lipsită de griji. Dar grija cea mai mare pe care trebuie să o poarte cineva pentru copii, vedeți, este oarecum spălată, ștearsă, și copiii cresc așa cum cresc la creșă. După cum observați și dumneavoastră, știința confirmă faptul că fiecare dintre noi suntem unici în felul nostru. Ori dacă un copil are nevoie de a fi format pentru viață, merită să investești tot ce poți. Iar în copii nu trebuie să investești numai bani, ci să investești inimă, să investești simțăminte.
Așadar, în urma unei perioade de post, după 9 luni, se observă o scădere a natalității, semn că mulți brașoveni țin aproape de cele sfinte. Să ne bucurăm astfel de religiozitatea poporului român sau să deplângem faptul că generațiile care vin sunt rodul aleatoriului, nu al instruirii, că e de ajuns ca părinții să mănânce bine și să bea mult pentru descărcările hormonale premergătoare unei nașteri? Și apoi, dacă este să lăsăm gluma la o parte, un copil făcut la beție nu este un spectacol ilar, ci tragic, cel puțin dacă este să dăm crezare medicinei.
Dacă e beție acută, deci am băut ceva, am avut un contact sexual, s-a născut un copil, probabilitatea de a nu crește bine în greutate, de a prezenta acel facies alcoolic, de a prezenta niște malformații, este mai mic decât dacă copilul nu este conceput la beție, dar mama bea nu e beată, dar beam fiecare zi 200 de vodcă, tata două coniace. Chiar dacă nu e beat în momentul concepției, acolo problema este mult mai mare. Deci, ca să copilul să nu se dezvolte, să nu se dezvolte atât fizic cât și neuropsihic.
Doctorul Oprea îmi povestește mai departe despre eșecuri, bucurii, succese, despre spaima greșelilor și insucceselor.
Cam 80-85% dintre copii se nasc normale, 15% să zicem când sunt prematuri, 2% sunt probleme cu malformații. Deci noi atâtea bucurii avem aici când vedem că se naște, e copil sănătos, când vezi bucuria mamei, a tatălui. Dar, din păcate, și rar, dar vedem și drame. Deci acel copil mult visat, mult așteptat, la care i s-a pus un nume, i s-a cumpărat, nu știu ce, iasă cu o malformație sau, Doamne ferește, se întâmplă ceva mai grav și decedează. Și vă spun, reacția la asemenea cazuri nu ține cont de gradul de pregătire profesională, de etnie, de scara socială pe care toată lumea reacționează la fel și noi trăim, care suntem implicați în așa, parcă și din noi moare ceva și din noi se rupe ceva. Foarte, foarte frumos să vorbim în statistici, dar aceia sunt copii, sunt drame familiare, sunt deja începem să vorbim economicește cu statistică aceasta, cred că toată lumea cea că e o minciună, nu, sunt niște date, dar eu nu sunt de acord niciodată atâta la sută, am avut atâtea cazuri de, dat cu 2%, parcă, nu știu, înseamnă o detașare a ta de, ia tu de aici, deci până acolo la mine, acum o trecut la statistică. Să spun că atât medicul cât și omul iubesc deopotrivă copii, aceștia fac parte din viața lui, ba chiar mai mult. Am meseria cea mai frumoasă, adică Dumnezeu a fărăzit așa. Și dacă am trecut prin ce am trecut, că am fost pe muche să plec, probabil am fost și puțin trecut în lumea de dincolo, la un moment dat, acești copii care se nasc sunt niște îngeri, îngerii sunt fiii Domnului. Și eu zic, de-aia am scăpat, că dacă eu am avut grijă de fiii Domnului, și Domnul are grijă.
Doctorul Oprea mă conduce într-o sală în care se află nou-născuții. O fetiță are respectabila vârstă de o oră. Stă cu degețelul în guriță, doarme și se strâmbă și în momentul acela îmi pare rău că amintirile noastre nu bat până în primele ore de după naștere. Mamele își hrănesc puii. E tihnă, e cald, miroase a crud. Doctorul mi-a pus în brațe un bebe cu părul ca o grenadă explodată, brunețel, ciufulit, ca să mă înduplece spre lumea maternității. Plec din spital și simt că ziua mi se înseninează. Îmi aduc aminte de chipul satisfăcut al sugarului proaspăt hrănit. Mi-e teamă însă pentru viitorul copilului meu nenăscut. Și nu gândul sărăciei mă sperie, ci lipsa unui sac amiotic moral. Aș vrea să cresc bine un copil, dar într-un mediu care tinde să devină unul al manelismului și telenovelismului generalizat, al bețivismului gurmand și promiscu, al decăderii din specie cu indivizi gata să facă un copil chiar și în schimbul unui litru de țuică. Cred că un copil bine crescut ar deveni o victimă sau un inadaptat, dacă l-aș deprinde parșiv, manipulant. Poate că ar rezista, dar nu aș putea să trăiesc eu cu mine. Brusc însă, mă cuprinde acea senzație dulce a strângerii copilului la piept și mă moi. Dar mă împietresc brusc, ciognindu-mă de o trupă de școlărei care înjură și fumează pe ascuns. Mă zbat între vânturi șovăitoare. De nehotărârea mea, depinde viața unui fiu al lui Dumnezeu. Am ajuns și la finalul emisiunii Viitorul Obiectiv. Dacă v-a plăcut, urmăriți-ne din nou. Dacă nu v-a plăcut, semnalați. Suntem deschiși criticilor. Sunt Ecaterina Pavel, iar alături de Rafael Gogu din regia de emisie, am fost alături de dumneavoastră în cadrul acestei ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Să ne auzim cu bine!